Казанда техник югары оқу йортында ике телелекне тормышка ашыру проблемалары һәм перспективалар дигән семинар узды. Әлеге темага Татарстанның мәгариф даирәсендә инде 5-нче ел сөйләшәләр. Быелгы төп мәсьәлә 3-нче буын мәгариф стандартларында татар телен ничек укытырга. Ул сукырмашны тыңлыйк.
Россиянең барлык югары оқу йортлары 2011 елда 3-нче буын мәгариф стандартлары буенча укый башлады. Бакалаврларны хәзер элеккеге кебек 5 елда түгел, ә 4 ел эчендә әзерлиләр. Нәтиҗәдә техник югары оқу йортларында гуманитар һәм социаль фәннәрнең күләме 1800 сәгатьтән 1000 сәгатькә калды. Татар теле, Татарстан тарихы һәм мәдәнияте кебек фәннәр оқу планыннан гомумән төшеп калган. Бу хакта Азатлык хәбәрчесенә Казан тикшеренү технология университетының ике телдә укыту кафедрасы җитәкчесе Лилия Рәҗәпова сөйләде. Семинар нәкъ менә шул оқу йортында узды. Мондый үзгәрешләр гамәлгә кергәч, без, ягъни тел, тарих, гуманитар, тәртип кафедраларында эшләүче мөгаллимнәр аптырап калдык, дип сөйләде Рәҗәпова. Ничек инде без үзебезнең студентларыбызны универсиада алдыннан телсез, тарихсыз калдырыйк ди. Җыелышып Татарстан хөкүмәтенә мөрәҗәгать иттек. Премьер-министр Илдар Халиковның җавап хаты көттермәде, дип сөйләде Рәҗәпова. Әлеге хат нигезендә республика югары уку йортларында татар телен һәм Татарстан тарихын 36 шәһәр сәгать күләмендә укыту тәкъдим ителә. Әлбәттә инде һәр уку йорты бу фәннәрне үзенең программына кертү-кертмәү мәсьәләсен үзе хәл итә. Премьер-министрның тәкъдиме Татарстандагы һәрбер уку йортына җиткерелде. Аны тискәре кабул итүчеләр юк дип әйтә алам, диде министрлар кабинетының Татарстан халыклары телләрен үстерү бүлеге җитәкчесе Фирая Шәйхиева. Казан тикшеренү технология университетында исә мәсьәләне үзләренчә хәл итеп тә куйганнар. Студентлар я татар телен, я Татарстан тарихын сөйләй ала. Татар теленә 36 сәгать лекция бирелсә, тарихка 18 сәгать лекция белән 18 сәгать практик дәресләр каралган. Бер юлы телне дә, тарихны да укыту каралмаган. Шунысы бар, моннан ары магистратурада белем алучылар да татар телен өйрәнергә мәҗбүр булачак. Курс шулай ук бер семестр дәвам итә. Татар телендә белем бирүгә килгәндә Лилия Рәҗәпова күңелле яңалык белән уртаклашты. Соңгы 3 елда университетыбызның нефть һәм нефть химиясе факультетында иң яхшы төркем татар төркеме диде ул. Татарча укучы төркемнәрне университетта 1992 елда туплый башлыйлар. Андый төркемнәр нибары 2 генә факультетта оештырыла: нефть һәм нефть химиясе факультеты белән энергия машиналарын төзү һәм технологик җиһазлар факультетында. Һәрбер факультетта берәр татар төркеме бар. Татарча төркемнәргә ихтияҗ сүлпәнәйгән дип әйтә алмыйм, ди Лилия Рәҗәпова. Безнең югары уку йортына укырга керүчеләрнең 60-70% Татарстан районнарыннан килә. Алар гадәттә татар телендә укыган балалар. Татар төркемнәрендә 1-нче һәм 2-нче курсларда 18 татарча фән укытыла. Бу барлык программаның якынча 35% дигән сүз. 3-нче курстан башлап укыту тулысынча рус телендә алып барыла. Нәтиҗәдә татар төркемнәрендә укып чыккан яшьләр ике дәүләт телендә дә бер тигез дәрәҗәдә аралаша да эшли дә ала, дип сөйләде Лилия Рәҗәпова. Казан тикшеренү технология университетыннан кала татар төркемнәре шулай Казан федераль университетында, Казан дәүләт архитектура төзелеш университетында һәм КАМА дәүләт инженер-иқтисад академиясендә бар.
Казанда техник югары уку йортларында татар телен укыту турында ул сукырмашны тыңладык.